Мен хаятымның училу 10 ойыны концлагерлардә асырлыкта үткәздем. Соңра Воркут лагерләрендә 8 елу 9 ой булдым. Нахаят азат булып, Воркута шәһәрендә иманга кирип, узак еллык айрылыктан кин ана йортымга Вознесенск шәһәргә юл алдым. Бу ердә сиңлем яшәрде. Халмер ю лагердә булганымдә сиңлем белән хат язышып торган идем. Ошанда ундан шәһәрдә Инҗил Масихиләр бармыкан, кыдырып көрче дип илтимас кылган идем. Сиңлем менин илтимасымны бажарды. Имонларны тапты. Вознесенск шәһәрдәге яшьләрнең җәмәгать аксакалының адресын ябарды. Худоның халкы белән язма мулакат кылганымдан ниһаятта хурсант идем. Улар рухи үгетләр белән менгә тәсәлли биреп, Худоге ишончымны мустахкамладылар. Ниһаят Вознесенск җәмәгатедә унутылмас шадиона очрашу. Раббини севеп, яшьләр белән тезде берләшеп киттек, чөнки без рухан тугышканнар идек тә. Мәктәптә оқып йөргән пайтларымдан музыка асбаплары чалардым. Без гитара, мандолина, балалайка сатып алдык. Беренче мәртәбә ягында Худога хамдусана музыка асбаплары җорлыгыда җараңлады. Бөтен җәмәгатьнең, айныкса яшьләрнең калбы улуг шатлыкка тулды. Уйышкан җәмәгатьне ва яңгы масихий дусларымны тарк итүне истамастым. Ләкин мин шималдагы ишим белән хисап-китап кылмаган идем. Шуның өчен вакытынча айрылышымга туры келди. Мутахассис булганым өчен азат булганымдан кийин башлык мені коюп йоборышны истамаган иде. Мен исе Воркутага кайтып келдим. Шу ерде калавер, каяккадыр барышыңдан нима наф бар? Деп башлык мені көндүрүшкө урынды. Ата-анамның вафатыдан кийин улар яшаган уйда факат мен ройхатта турганым хакыдагы справканы көрсөтүшүмгө туура келди. Шунинг үчүн меросхорлук хукугу факат менде бар эди. Сиңлим менен укам өзлөрүнүн улушунан воз кечкен эдилер. Башлык менин ахыркы далилимни эшитти. Амма өзүнүн далили мени токтотушуга умид кылып деди. Николай, кийин аттан кыласан. У ердегідан көра, бізді еркінрақ? Башлық, намагі ішара қылеткенні мен түшіндім. Шымалда Хавсызлік комитеті, Украина ва Россияның марказі қысымларге қарагенді, онча жидді емес едін. Оның агахлантырышлары мені вахимаге солмады. Севеклі Худоге умид қылып, іштен бушадым ва уйге кеттім. Hayotimda Xudoning ko'p mo'jizalarini ko'rdim. Vaznesenskga men kelgan dastlabki yillarda bir voqea hayotimda o'chmas iz qoldirdi. Repetitsiyadan keyin odatda men oxiri bo'lib ketardim. Bir kuni kechasi soat 1 da uyga keldim. Endi uxlagan ekanman. Kimdir eshikni taqillatdi. Shunchalik kuchli taqillatardiki, oynalar zirillab ketdi. Сакрап орнымдан турдым. Уй яп ярыгыды. Ярыглык көчедан келардым. Югырып ишке келдым. Сиңлим ишкни такылатып бакырды. Коля, ярдам бер. Уйым ян япты. Сиңлимнин уйы көченин нарыгы томанады. Уйны уйы ян башыда пичан гарымы барыды. Мен ибадат кылдым, суу тола челекни алып югырып кеттим. Yonayotgan uy singlimniki emas, qo'shniniki ekan. Uylarining tomi qo'g'adan qilingan edi. Qo'g'a osonlikcha alangalanib yuqoriga o'rlar, shabada esa ancha nariga olib borib tashlardi. Pichan g'arami va singlimning uyi tomida alanga ko'rinib turardi. Agar tezlik bilan suv sepilmasa, uy yonib ketishi muqarrar. Сиңлимнинг эри челак билан гарам устида турар ва оловни ўчириб борарди. Мен эса томни ўчиришга киришдим. Челакдаги сув тезда тугар, тутаб аланганиётган ёзги ўт улан дарроу ёниб кетарди. qarasam, pastda uyining yonida buta yonyapti. Chelakda suv tashib, uyini qutqarib bo'lmasligini tushundim. Osmonga qaradim. Birorta bulut yo'q. Tungi yulduzlar nur sochib turibdi. Buning ustiga mayin shamol yomg'irdan aslo darak bermasdi. Men ishonch bilan "Ey Xudoyim, o'zing hammasini ko'rib turibsan, yordam ber. Hammasiga sen qodirsan" deb ibodat qildim. Chelakdagi suv darrov tamom bo'lardi. Suv uzatinglar deb baqiraman. Yana titrab osmonga qaradim. Qayoqdandir qalin bulut paydo bo'ldi-da, yomg'ir tomchilay boshladi. Yomg'ir asta-sekin kuchayib, atrofni suvga to'ydirdi. Alangi o'chdi. Yomg'ir ham to'xtadi. Men ichki hayajon bilan ko'rsatgan mo'jizasi, mehr-shafqati, ibodatimni eshitgani uchun Xudoga, "Ey Xudoyim, men kim bo'libmanki, ibodatimga javob berasan" deb shukrona aytdim. O't o'chirish mashinasi kelib, qo'shnining uyini oxirigacha o'chirdi. Yong'in boshlanganda qarindosh urug'lar har ehtimolga qarshi qimmatli buyumlarni shosha-pisha olib chiqqan edilar. Endi o'sha buyumlarni ichkariga olib kira boshlashdi. Men esa uyga ketdim. Yotdim, ammo uxlay olmadim. Ichki bir ovoz menga da'vat qildi. "Bor. Xudo mo'jiza ko'rsatdi. Yomg'ir yubordi deb guvohlik ber." Men itoatkor bo'lib singlimnikiga keldim. Ular stol atrofida o'tirib, "Yong'in bizning uyimizga o'tmadi" deb xursand bo'lib o'tirishgan ekan. "Sizlar Xudoga shukrona aytinglar. Sizlarga yomg'irni Xudo yubordi. Agar u yubormaganda, hozir sizlar kul tepada o'tirardingizlar" deb Xudo qanday qilib mening ibodatimga javob berganini aytib berdim. Mana nima bo'lgan ekan. Biz hech oxirga yetolmadik. Qanday qilib birdan ko'm-ko'k osmon o'rtasida bulut paydo bo'ldi-yu, yomg'ir yog'di deb. Afsuski, ular Xudoning marhamatini tezda esdan chiqarib yuborishdi. Faqat keyinroq singlim Xudoga yaqinlashgandan keyin u o'sha voqeani tez-tez eslab turdi. Xudo o'z bolalarining ibodatini qanday qilib eshitishiga hayron bo'lardi. Bir kuni ukamnikiga bordim. U Kirvoy rog'da ishxonasidan berilgan ko'p qavatli uylarning birida yashardi. "Leonya, bizaki ukamiz nimaga brozing sarson bo'lib bu yerlarda yuribsan? Meniki ko'chib borgin, uyni remont qilamiz, birga yashayveramiz" deb taklif qildim. Ukam rozi bo'ldi. "Ko'chib keldin. Garchi u iymonga kelmagan bo'lsa ham, biz juda ahil yashar edik. Vaznesensk janubda joylashgan shahar bo'lib, Qora dengizdan uzoq emas edi. Varkuta jamoatidagi do'stlarim yoz paytlari biznikka oilalar bilan kelib dam olishardi. Ukam ikkovimiz ularni uyimizda xursandchilik bilan qabul qilar edik. Ularning tashrifi jamoatdagi birodarlar uchun dadillik baxsh etardi. Ular iymonda mustahkamlanishlarida katta rol o'ynardi. Yoshlar bilan birga qishloqlar bo'ylab xushxabarni yoyishardi. Men konchilik asbob-uskunalari bo'yicha slesar va 6-chi toifali santexnik edim. Yetuk mutaxassis bo'lsam ham, ishga joylashuvda qiyinchiliklarga duch kelaverdim. Shaharda albatta shaxta yo'q. Santexnik esa hamma joyda kerak. Qayerga bormayin, men to'g'rimda hali surishtirib bilgunlaricha 3 kundan keyin ishga kirasiz deb hujjatlarimni qabul qilishardi. Aytilgan kun kelaman, yana ko'ngilsizlik. "Kechirasiz, boshlig'imiz boshqa odamni ishga olgan ekan." Bir iymonli birodarim menga maslahat berdi. "Nikolay, seni hech qayerga ishga olishmaydi. Etik do'zga shogird bo'l. cho'ntagingda tirikchiligingga yarasha puling bo'ladi. Men ana shu maslahatga amal qildim. Ammo etik do'zning shogirdiga oyiga 15 rubl maosh to'lanardi. Undan yana bolasizlik solig'i ham ushlanardi. 1956-yili men uylanishga qaror qildim. Qaylig'im Rabbiydagi singil Valiyaga, Rabbi uchun yana 10 yil tortadigan azobim oldinda turibdi deb aytdim. Oila qurishimizdan oldin bu haqda bilishing kerak. Shuni hisobga olib qaror qabul qilishing lozim. Balki bunisi Masih uchun azoblarimning boshlanishidir. Ammo meni yana 10 yilga hukm qilishlarini Rabbining o'zi ayon qildi. Sen ana shunday behalovat hayot kechirishga rozimisan? Sizga nima bo'lsa, men ham siz bilan birgaman. Hamma narsa Xudoning qo'lida degan javobni eshitdim. Rabbi bizni bir umrga birlashtirdi. Bizga yagona qalb, Masih ortidan ergashish uchun yagona tor yo'lni inom qildi. Voqealarni oldindan aytib qo'ya qolay. 12 yildan keyin oilamizda 8-chi farzand tug'ilgan paytda men jamoat xizmatchisi sifatida 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingandim. Bu haqda Rabbi menga Vorkutada ayon qilgan edi. Bizning oila kattalashib boraverdi. Oilani boqish uchun oyiga 15 rubl hech narsa bo'lmasdi. Poyafzaldiki bozorda sotishga qaror qildim. Bu paytga kelib men usta bo'lib qolgan edim. Ammo mehnatim mahsulini sotishga militsiya imkon bermasdi. Ularga ham pul berishim kerak edi. O'zimga birorta mos joyni izlab, remont qurilish brigadasida g'ish teruvchi, suvoqchi bo'lib qo'shimcha daromad ishlardim. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, shahar uy-joy boshqarmasiga santexnik kerak ekan degan xabarni eshitib qoldim. Kadrlar bo'limiga kirdim. Ayol menga diqqat bilan razm soldi. Ma'lum bo'ldiki, biz sinfdosh ekanmiz. U meni tanidi. Men ham uni esladim. U mening hujjatlarimga darrov ko'z yugurtirib, boshliq oldiga kirib ketdi. Chamasi men haqimda yaxshi ta'sirotga ega bo'ldi. Boshliqning oldidan chiqib, ishonch bilan ishga chiqaver deb aytdi. Men dastlab 4 ta issiqxonada xizmat ko'rsatdim, keyin qolgan 5 tasini ham menga qo'shib berishdi. Yozda hamma kamchiliklarini to'g'riladim. Keyingi yili qishda issiqxona ishlari bo'yicha birorta ham shikoyat tushmadi. 1959-yili Vaznesensk jamoatining oqsoqoli keksayib, ko'zi ham ko'rmay qoldi. Uning o'rniga boshqa odamning boshiga qo'l qo'ydilar. U meni ogohlantirdi. Qishloqlardagi iymonlilardan xabar olish va xushxabarni targ'ib qilish uchun yoshlar bilan boshqa tomonlarga chiqmanglar deb e'tiroz bildirib bo'lmaydigan tarzda qat'iy taqiqladi. Nimaga? Deb shosha-pisha so'radim. Raispolkom taqiqlayapti. Sizlar o'z e'tiqodingizni targ'ib qilayotgan ekansizlar. Bu mishmishlar ularning qulog'iga yetib boribdi. Ular gapiraveradilar-da. Biz muqaddas ish qilayotganimizni o'zingiz ham bilasiz-ku. Biz qishloqqa orkestr bilan borishga va'da berganmiz. Senga aytayapman, u tomonlarga boshqa bormaysan, qat'iy ravishda gapirdi oqsoqol. Axir bu xushxabarni taqiqlash-ku. Agar kecha soat 2 da KGBchilar seni ham xuddi men singari izolyatorga olib borganlar deydi, sen bunday deb gapirmagan bo'lar eding. Alam va ojizlikdan u sirni menga ochib qo'ydi. Biz Masihni hammaga e'lon qilgani da'vat etilganmiz, deb unga dalda berishga urindim. Sen yoshsan, tushunmaysan. Sizlarning xushxabaringiz tufayli ibodat uyining eshigiga qulf osishadi. Agar Masihining qalbiga qulf ossachi? Aqllilik qilma, bilib qo'y, qishloqlarda xushxabarni yoyganlaring uchun hamma aybni sening bo'yningga yuklashadi. Ana shu suhbatdan keyin Oqsoqol meni jamoat kengashiga taklif qildi. Kengash ta'sischilari 20 kishidan iborat bo'lib, jamoat shu ta'sischilar sababli ro'yxatga olingan edi. Ular jamoatning eski a'zolari bo'lib, 2-chi yillarda Xudoning kalomi uchun qamoqxonalarga tashlangan, surgun qilingan edilar. Oqsoqolning dalillarini ular eshitib, sukutda qolishdi. Men ham xijolat bo'ldim, balki haqiqatdan ham muqaddas yozuvni noto'g'ri tushundimmikan. Jamoat atrofida yuz bergan murakkab vaziyatni anglab yetmagandirman. Yozuvga men qayta-qayta murojaat etdim, o'zimni tekshirdim. Xudoning amrlarini notinch paytlarda ham, qulay fursatda ham ijro etish kerak deb ruhan dadillashdim. Shunga qaramay baribir itoat etishga to'g'ri keldi. Yoshlar jamoatning xavfsizligi uchun qishloqlar bo'ylab xushxabarni targ'ib etishni bas qildi. Yuragimiz azizlar bilan muloqot qilishni sog'inardi. Biz shahardagi qariya birodar va singillarimiznikida yig'ilishadigan bo'ldik. Ko'p o'tmay bu yig'ilishlarni taqiqlashdi. Yoshlar tushkun ahvolga tushdi. Xudo yo'lidagi har qanday ish bostirildi. Menga yoshlar bilan ruhiy ishlar olib borish topshirildi, ammo har qanday eng mayda olijanob tashabbus norozilik keltirib chiqarardi. Chinakamiga tavba qilmoqchi bo'lgan yosh birodarlar va singillar mening oldimga kelib, boshiga tushganlarini men bilan o'rtoqlashardi. Nima qilay, jamoatda suvda iymonga kirishga tayyorlanayotgan edim. KGBchilar ish joyimga kelib, bu iymoningdan voz kechib tazyiq o'tkazmoqchi bo'lishyapti. Imonlarga tazyiq hamma tomondan bo'lardi. Hokimiyat yangi-yangi cheklovlarni o'ylab chiqarardi. Masalan, raispolkom qavm boshlaridan imonga kelmoqchi bo'lganlarning ro'yxatini berasizlar. Aks holda jamoatxonani yopamiz deb talab qo'ydilar. Davlat xavfsizlik qo'mitasi imonga kelganlar familiyasini bilib olishardi va ularga tazyiq o'tkazishardi. Yoshlarga esa iymonga kelishni umuman taqiqlab qo'ydilar. Keyin bolalarga va 18 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarga jamoatda xudoga xizmat qilishda ishtirok etishni taqiqlab qo'yishdi. Men bunday qarorlar bilan rozi bo'la olmasdim. 10 yillar davomida, hatto keksayib qolguncha xudoning kalomi uchun azob chekkan iymonli birodarlarimni tez-tez eslardim. Men roza tutib, ibodat qilishgan va Xudodan shunday deb so'rashga qaror qildim. Jamoat uchun bunday zulmat zamonida xizmatni qanday olib borish kerak? Men butun qalbimdan Xudoga iltijo qildim. O'zimning holatimni tekshirib ko'rdim. Xudoga xohish irodangni namoyon qil deb iltijo etdim. Bir kuni tez orada jamoatlar haqida yangi nizom chiqadi degan xabarni o'qib qoldim. O'sha nizom hammaga ham ma'qul bo'lmasligi tabiiy edi. Ammo baribir nizom xalqqa e'lon qilinadi. Har bir jamoat uni qabul qiladi. Shu hujjatga binoan xizmatni olib boradi. Shuni tushundimki, jamoatlarning hayotiga qandaydir xavfli narsani tatbiq qilmoqchilar. Hujjatning matnini o'qishga muvaffaq bo'lganimda hammasi oydinlashdi. Hukumat jamoatni chekinishga olib borayotgandi. Mening vujudim qayg'uga botdi. Bu haqda imonlarga aytdim, ammo hech kim bunga alohida e'tibor bermadi. Xizmatchi bilan tun bo'yi suhbatlashdim. U menga tasalli berib, bir gapni aytdi. Vaqtning qadriga yet. Shuningizga ham shukr qil. Battar bo'lishi ham mumkin edi. Bunday maslahatlar meni xotirjam qila olmadi. Masih aytgan edi, bolalarning mening oldimga kelishiga qarshilik qilmanglar. ammo bolalarni jamoatga qo'ymayaptilar-ku. Bu esa muqaddas yozuvga tamomila zid, deya men o'z isbotimni keltirdim. O'sha yillari men Vorkuta jamoatidagi birodarlarim bilan xat yozishib turdim. Albatta bizning o'lkalarda xudoning ishlari borishi to'g'risida xabar berib turdim. Kolya, biz tomonlarga kelgin. Seni sog'indik deb xat yozdi ular. Xotinim qarshilik bildirmadi. Boring, biroz bo'lsa ham hamma tashvishlardan ozgina xoli bo'lasiz. Bolalarni o'zim eplayman. O'shanda bizning 4-chi farzandimiz tug'ilgan edi. Do'stlarimiz bilan uchrashuv hammamizga shodlik baxsh etdi. Jamoatimizning ruhiy hayotdagi murakkab vaziyat to'g'risida batafsil hikoya qilib berdim. Ular uchun bu yangilik emas edi. Birodarlarimiz boshqa jamoatlarda bo'ldilar. Butun mamlakat bo'ylab qandaydir tushunarsiz bir narsa qilinyapti deya xursinib tashvishlandilar varkutaliklar. Aynan nima yuz beryapti, tushuna olishmasdi. Menga qanday maslahat berishni ham bilmasdilar. Vorkuta jamoati uchun mas'ul birodar menga Kargilning Kelgusi baxt-saodat soyasidan nur kitobini taklif qildi. Bir necha bobini o'qib, shunchalik berilib ketibmanki, kitobdan ajrala olmay qoldim. Men qanchalik harakat qilmay, hammasini esda saqlab qolish mumkin emas. Kitobda bayon qilingan haqiqatlar esa faqat men uchun muhim emas. Uyga qaytib kelganimdan so'ng bu haqiqatni jamoatimdagi xudo xalqiga yetkazishni istadim. Bir birodarimdan kitobni ko'chirib olishga ruxsat so'radim. 3 ta katta umumiy katak daftar sotib olib, kechayu kunduz mayda harflar bilan yozib chiqdim. Na yegim, na biror narsa ichkim kelardi. Garchi men mohir qalamkash bo'lmasam ham qo'lim charchamasdi. Yo'lga vaqtim ketmasin deb navbatdagi yig'in o'tgan 3 ta kechasi qoldim. Tun bo'yi yozdim. Bir oy davomida 90 sahifalik 3 ta daftarni to'ldirdim. Qo'limda endi qimmatli kitob turardi. Baxtiyorligimning cheki yo'q edi. Birodarim mening tashnaligimni ko'rib, shu muallifning boshqa bir kitobini keltirib berdi. Vahiyga izoh kitobi ekan. O'qiganmisan deb so'radi haligi birodarim. Yo'q, deb javob berdim. Kitobda bayon qilingan fikrlar orqali Xudo menga shu narsani ayon qildikin, Injil haqiqatidan chekinish gunoh. Men to'g'ri yo'lda turganimni angladim va bundan o'zim dadillashdim. Men qaytishda Moskva orqali ketdim. Zagorskdagi xolimnikiga kirib o'tmoqchi edim. Poyezd bu stansiyada to'xtamas ekan. Endi Zagorskgacha elektrichkada borishimga to'g'ri keladi. Ancha vaqtimni yo'qotar ekanman-da. Deb xafa bo'ldim. Xudoyim, yordam ber. Sen uchun hamma narsa mumkin-ku, deb ibodat qildim. Poyezd stansiyadan o'tib, shahar bo'ylab yurdim. Birdan tormoz berib to'xtab qolsa bo'ladimi? Darrov narsalarimni yig'ishtirib, provodnikdan vagon eshigini ochib bering, deb iltimos qildim. U darrov eshigini ochdi. Qish bo'lgani uchun qor uyumi ustiga sakradim. Shunda poyezdning to'xtagani sababini bildim. Relsga tutashib ketgan qor uyumi yonbag'riga bir mast odam sirg'alib suyanib qolgan. Bexatar joyga o'tish uchun o'rmalab chiqa olmagan ekan. Shunday qilib, Xudo mening ibodatimga javob berdi. Men nihoyatda minnatdor bo'lib, Xudoning bu mehribonligidan xuddi bolalarday xursand bo'ldim. Imonlarning birga yig'ilishi tobora qiyinlashib boraverdi. Bolalarni yig'inda ishtirok etishlariga ruxsat yo'q edi. Mening uyimda yig'ilishni boshlashimizga to'g'ri keldi. Bundan imonlilar, ayniqsa ko'p bolali ota-onalar, nihoyat bolalar ham Xudoning kalomini eshitadigan bo'ldilar deb juda xursand edilar. Hokimiyat imonlilarning ehtiyojlariga e'tibor berish uyoqda tursin, doimo ularning huquqlarini buzib keldi. Odessada imonlilarning ibodat uyini tortib oldilar. Odessadagi xizmatchi Nikolay Pavlovich Shevchenko har qancha harakat qilsa ham hech narsaga erisha olmadi. Mening yashash sharoitimda o'zgarishlar yuz berdi. O'sha paytda tiqilishib yashayotgan yerto'lamiz nasldan, eskilikdan qulab tushdi. Undan tuproq uyumi qoldi xolos. Xudoga shukr, bolalarni bosib qolmadi. Xotinim faqat muqaddas kitobni olib chiqishga ulgurdi. Mebellarimiz tuproq ostida sinib ketdi. Bolalarimizni vaqtincha qo'shnikka joylashtirdik. Er-xotin ikkalamiz butun qolgan uyning yo'lakka joylashdik. Uy sotib olishga bizning mablag'imiz umuman yo'q edi. Ozgina maoshim oilani boqishga arrangina yetardi. Xudo bizni tashlab qo'ymadi. Bu to'g'rida ishxonamdagilarga aytganimda, ular menga maslahat berishdi. Shahar sovet qoshidagi BTIdan uy qurish uchun loyiha ol. O'sha loyihani oldim, shu loyihaga binoan meni ro'yxatdan o'tkazishdi. Ammo qaysi mablag' hisobiga nimadan qurishim kerak? Xudo o'z mo'jizasi bilan yana menga yordamga keldi. Ishxonamizda bizga xodalar buzilgan baraklarning taxtalarini o'tin uchun berishardi. Ularni odatda aralab yuklashardi. Men butun berishlarini iltimos qildim. Shunday qilib, kerakli qurilish materiallarini yig'ib oldim. Bizning jamoatimiz juda inoq edi. Katta ishlarda bir-birimizga yordam berardik. Qurilishni boshlaganimda Xudo hammasini o'zing qilasan deb yuragimga soldi. Faqat ukam bilan tog'am yordam berishdi. Imonli birodarlarim avvaliga nimaga bizning yordamimizni mensimayapsan deb xafa bo'lishgandi. Ammo keyinroq shunday qilish kerak bo'lganini tushunib yetdilar. Keyinroq sudda mendan uy qurishinga kim yordam berdi deb qattiq so'radilar. Imonlar yordam bermaganini dalillash uchun guvohlikka qo'shnilarimni va tug'ishgan ukamni olishimga to'g'ri keldi. G'animlar chamasi imonlarning yordam berganiga bahona topmoqchi va shu bilan uyimni musodara qilib, katta oilamni boshpanasiz qoldirishni niyat qilgan edilar. Ammo Xudoyim bu to'g'rida oldindan g'amxo'rlik qildi va uyni o'zim qurishimga da'vat etdi. Xudoning yordami bilan uyni o'zim qurdim. Ko'p stul sotib oldik, bolalar uchun kichik stulchalar yasadim. Birinchi qilgan ishim biznikida Xudoga xizmat yig'inini o'tkazishga taklif qilishim bo'ldi. Uyimiz keng, shinam bo'ldi. Butun jamoat bilan birga biz Xudoga shukr qilib, hamd-sano aytdik.